Līdz piekdienas vakaram svētkiem reģistrējušies 28 000 dalībnieku. Reģistrējās no visiem novadiem un arī ārpus Latvijas, jo ir sākusies arī ārvalstu latviešu kolektīvu dalībnieku reģistrācija. Līdz ar to šis darbs notiek pietiekami aktīvs, bet tomēr mēs ļoti gribam mudināt tos cilvēkus, kas tā kā atliek šo darbu uz pēdējām dienām, to darīt jau tagad, izmantojot arī brīvdienas. Šajās dienās līdz pat 13. datumam darbojas arī mūsu informatīvie tālruņi, uz kuriem var arī piezvanīt, ja ir kāds neskaidrības. Tie jautājumi, arī uz kuriem mēs gribam vērst uzmanību cilvēkiem, jāpievērš uzmanība tam, kādu fotografiju viņi pievieno, jo tai fotografija jāatbild zināmiem tādiem dokumentu fotografijas standartiem. Gaišu fonu, skaidrs saskatāmu seju bez brillēm, un šī fotografija jābūt arī krāsainai. Un vēl viena lieta, uz kuru arī jāpievērš, jo mums gan arī zvanot ir šādi jautājumi, bet arī mēs gribam pievērst uzmanību, ka kā svētku dalībniekam jāreģistrējas arī visām pavadošajām personām, kuri brauks līdzi bērnu kolektīviem.